Cartea Exodului, capitolul 19, începând de la versetul 3. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine? Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. În al doilea test îl găsim în Cartea Proverbelor, capitolul 14. Cartea Proverbelor, capitolul 14. În Biblie, pagina 652, versetul 34. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Și ultimul text pe care vreau să-l citesc se găsește în Cartea Apocalipsei, capitolul 11. Cartea Apocalipsei, capitolul 11, de la versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Amin. Luați loc. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre tema aceasta: o națiune sub Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că, deși trăim într-o vreme în care e foarte multă libertate, trăim într-o vreme unde există foarte multă opoziție față de credința creștină și față de biserică. Niciodată n-am fost confruntați în America și mai ales în Europa de primejdii așa de mari. Este chemarea bisericii, e chemarea bisericii lui Iisus Hristos și a credincioșilor să ia atitudine. Dacă în România, de pildă, biserica nu va lua atitudine, ne vor controla păgânii. Am curat să spun aceasta: dacă în România biserica nu se va ridica, ne vor controla homosexualii, ne vor controla lesbienii și vor ajunge la pușcărie. Mie îmi place să vorbesc în mod deschis, fără să țin seama de anumite conferințe sociale sau politice. Noi ca biserică iubim pe toți oamenii, Biblia ne învață în Epistola către Romani că datorăm ascultare mai marilor pe care Dumnezeu a pus peste noi, ei primesc putere de la Dumnezeu să ne conducă, dar în același timp cred că a venit timpul ca biserica să-și pună cuvântul. Biserica să înalțe steagul neprihănirii și dreptății lui Dumnezeu, steagul Evangheliei, steagul care să spună foarte clar că dacă popoarele lumii nu ascultă de Dumnezeu, peste noi vine pedeapsa lui Dumnezeu. Am citit primul text din Cartea Exodului, unde Dumnezeu făgăduiește poporului această binecuvântare: ați văzut ce am făcut Egiptului. Am putea să spunem că Dumnezeu poate să zică: ați văzut ce am făcut comuniștilor. V-am eliberat sub robie. V-am eliberat de sub materialism. Și v-am adus într-o țară a libertății. E adevărat că sunt probleme. Ați văzut ce am făcut Egiptului și v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Noi nu suntem un partid politic. Biserica nu este chemată să se pronunțe în toate problemele, dar totuși biserica, ca trupa lui Hristos, este chemată să spună popoarelor lumii, și mi-a găsit măciorul care se consideră creștin, că suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu. Suntem chemați să ne supunem Lui. Dumnezeu nu este un președinte, nu supune de fapt problemele în fața unui for legislativ, ci Dumnezeu poruncește. Acum, dacă veți asculta glasul meu și veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. E adevărat că Dumnezeu a lăsat pe unii oameni să ne conducă temporar, pe unii Dumnezeu i-a scos de pe scena istoriei în mod pașnic, unii au fost scoși în urma alegerilor, unii au fost scoși fiind duși în fața unui pluton de execuție, asta e treaba lui Dumnezeu, dar Dumnezeu făgăduiește că vom fi binecuvântați dacă vom asculta de glasul Lui. Și se pare că astăzi biserica este timidă și n-are curaj să spună că înainte de a asculta ce spune comunitatea europeană, înainte de a asculta ce spune Parlamentul României, înainte de a asculta ce spune Uniunea Europeană, credincioșii sunt chemați să asculte de Dumnezeu. Vă faceți aminte că în Cartea Faptele Apostolilor niște credincioși sunt duși înaintea mai marilor religioși ai statului Israelului și Petru spune trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Dacă biserica nu va merge pe făgașul acesta, dacă nu va avea curaj, ea va fi călcată în picioare. Nu de comuniști, nu de Moscova, ci de forțele întunericului. Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu. Suntem binecuvântați de Dumnezeu dacă ascultăm de El. De fapt, un creștin care crede în Iisus Hristos, care e mântuit, se poate deosebi de oricare alt om prin a asculta de Dumnezeu. A crede în Dumnezeu nu înseamnă pur și simplu a crede în Dumnezeu. Și dragii cred. A crede în Dumnezeu nu înseamnă a adera doar în mod formal la credința care spune că este un singur Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. A crede în Dumnezeu însemnează a asculta de cuvântul Lui și a-L împlini în viața noastră. Și Dumnezeu făgăduiește Israelului, dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Putem să fim binecuvântați de Dumnezeu, putem să fim ai Lui Dumnezeu, dacă ascultăm de glasul Lui Dumnezeu, dacă ascultăm de cuvântul Lui Dumnezeu, dacă punem deasupra oricărei loialități față de un guvern, față de un partid, față de un job, față de orientare, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune Israelului, dacă veți avea o economie planificată, dacă veți avea de pildă oameni foarte inteligenți, niciodată Biblia nu elogiază inteligența omenească, ci frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. De aceea putem să găsim oameni cu puțină carte care se tem de Dumnezeu. Sunt oameni cu foarte multă carte care nu se tem de Dumnezeu. Și aș putea să spunem, noi care suntem mai în vârstă, că ceea ce a ținut poporul român în ciuda foarte multor dificultăți până a trecut, a fost frica de Dumnezeu. Poate că oamenii nu au fost așa că niciodată, dar a existat o frică. O frică care acum se împrăștie, o frică care se topește, o frică care este spulberată de emisiunile pornografice, o frică care dispare din inima oamenilor. Frica aceasta și credința în Dumnezeu nu mai există. Poporul ca popor se dizolvă. Poporul ca popor nu mai există. Ceea ce ține un popor nu e atât de mult factorul economic, nu e atât de mult factorul industrial, ci este credința în Dumnezeu. În timpul nostru se vorbește foarte mult despre anumite probleme, la nesfârșit, în cercurile academice, în ziare, în reviste, la radio. Dar mi-aduc aminte de credincioși din România, despre lucruri credincioși, oameni foarte simpli, dar cu credință în Dumnezeu. Și credința aceasta în Dumnezeu i-a ținut. Poporul român n-a fost la școli întotdeauna, dar exista în omul simplu, în omul în țăran. El discuta despre avort, despre familie, despre tată, despre mamă, despre cinste, dar avea de fapt o filozofie foarte profundă. Așa a lăsat Dumnezeu. Sigur, asta poate fi foarte simplu. Dar această credință în Dumnezeu își avea rădăcini într-o altă realitate, într-o realitate metafizică, transcendentă. Omul simplu de la țară, fără să facă teologie, se temea de Dumnezeu. Omul simplu de la țară credea în Dumnezeu. Așa lăsa taică, zicea țăranul, ca femeia să aibă bărbatul ei, bărbatul să aibă muierea lui, zicea ei, să aibă copii, să-i crească, să fie temător de Dumnezeu, să fie cinstiți. Asta a fost toată teologia și filozofia care știm. Oamenii se temeau de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram copil, am crescut într-o familie foarte săracă și acum, poate sunt de atunci aproape 60 de ani, ne duceam cu oile la țară, undeva lângă Ploiești, și ne-am întâlnit cu un om din sat. Omul acesta din sat era un fel de chiabur, cum ziceau comuniștii, însă era foarte gospodar. Dimineața îl pleca să-și inspecteze via, livada, cum erau oamenii de la țară, pomii și așa mai departe. Era foarte gras, nu putea să muncească, dar era un foarte bun gospodar și îi plăceau copiii. Noi fiind copii săraci, desculți, cum eram la țară, ne-a întrebat: ei, mă, unde vă duceți voi? Îi ducem cu oile, aveam vreo 5-6 oi, părinții mei erau săraci. Și zice: ai cui sunteți? Tatăl meu a fost creștin după Evanghelie, un foarte credincios, și zicem: al lui Ion. Care Ion, mă, zic? Ne plăcea să ne căjească, zic eu, al lui Ion Cismaru. Dar unde taică tu? Îi ziceam: noi la Ploiești. Ce face? Lucrează. Tata mergea la Ploiești și mai lucra la o cooperativă să ne aducă bani și pâine acasă. Dar zice el ca să ne crească: mă, tată, tu nu mai vine. Și a găsit tatăl meu. Noi așa copii, am venit acasă și am zis: mamă, ne-am întâlnit cu nea Costică Carpen și a zis că tata nu mai vine acasă. De ce, mamă? Și mama era o femeie temătoare de Dumnezeu, nu avea decât 4 clase. A zis că și-a găsit altă nevastă. Nu e adevărat, maică, zice, tatăl tău vine acasă pentru că este om credincios. Atât. Asta a fost. Tatăl vostru vine acasă pentru că este om credincios. Dacă veți asculta. O femeie care nu știe teologie niciodată în viața ei, nu citea decât Noul Testament și Psalmi, zicea: Pavel zice, nu prea înțeleg Noul, Vechiul Testament, ce în Levitic. Bine, mamă, citește Psalmii și Noul Testament. Dar o femeie care credea în Dumnezeu, credea în Domnul nostru Iisus Hristos și care avea o etică, avea o morală. Tatăl vostru vine acasă, nu se duce după altă femeie pentru că e om credincios. Femeia asta țărancă, asta a fost mai deșteaptă decât toți deștepții și toți descrierații care apar la televiziunea de America, decât toate curvele și decât toți descrierații. A fost o femeie care s-a temut de Dumnezeu, frate. Și credința aceasta a oamenilor simpli ne-a ținut ca națiune, ne-a ținut ca familie, ne-a ținut în picioare să ne destrămăm. Tatăl vostru vine acasă, nu pentru că e deștept. Tatăl vostru vine acasă, nu pentru că nu știu ce, sau pentru că a învățat multă carte. Tatăl vostru vine acasă pentru că este credincios și un credincios care are o nevastă nu mai are și altă combinație amoroasă. Tatăl meu n-a avut niciodată după ce s-a căsătorit o altă femeie și mama mea n-a cunoscut niciodată niciun bărbat. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Au fost oameni care au ascultat de Dumnezeu. Au fost oameni care au împlinit voia de Dumnezeu, așa cum au știut ei, fără studii biblice, fără studii teologice, fără să meargă la biserici mari, fără să participe la conferințe, fără să citească literatura teologică decât Biblia și poate ceva cărți care au apărut în România acum 50-60 de ani, dar ei s-au temut de Dumnezeu. Dacă veți asculta de glasul meu, ce Dumnezeu, vă voi binecuvânta, veți fi ai mei, vă voi ocroti. O națiune sub Dumnezeu. O națiune poate să fie sub Dumnezeu dacă indivizii sunt sub Dumnezeu. O națiune poate să fie sub Dumnezeu dacă părinții, dacă cetățenii, dacă copiii. Au fost oameni care s-au temut de Dumnezeu. Un alt text pe care l-am citit și despre care vreau să vorbesc este textul din Proverbe, unde zice: neprihirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. În traducere ortodoxă se spune dreptatea. Noi asistăm într-o lume în care noțiunea de dreptate a dispărut. Oamenii care sunt în România de multe ori, oamenii care fac afaceri, tinerii, noua generație, n-au noțiunea de dreptate. Nu cunosc, înșală, mint, fură, de la cei mai mari până la cei mai mici. Nu fură numai aia mari, fură și aia mici. Dumnezeu spune aici că neprihănirea, dreptatea, în relațiile noastre, ne înalță ca un popor. Mulți dintre noi, am avut ocazie și am ocazie să câștig și am spus, eu sunt credincios, eu nu fac așa ceva. Eu nu înșel, eu nu fur, eu nu fac afaceri necinstite, eu îmi plătesc taxele și așa mai departe. Asistăm astăzi la o lume în care cinstea a dispărut. Știți aminte că Dumnezeu este foarte preocupat de cinste. Dumnezeu numai că a făcut universul, a făcut galaxiile, ne-a făcut pe noi și 6 miliarde de oameni, 80 de miliarde sunt în pământ, susține universul. Dacă veți vedea în Vechiul Testament, spune că Dumnezeu se ocupă ce fel de greutăți ai. Dacă ai două feluri de greutăți în sac. Și Dumnezeu blestemă pe oamenii aceștia. Auziți în ce se bagă Dumnezeu? Să n-ai două feluri de măsuri. Cei ce sunteți la țară știți că oamenii atunci când vindeau, de pildă, mere, pere, unii șelau. Greutatea care o punea pe cântare avea înăuntru o plumb și omul scobea plumbul. Și nu ca, de pildă, un kilogram de mere să fie un gram, era 900 de grame. Cei mai tineri nu mai știți, acum se înșala altfel, asta se înșala pe un computer. De Dumnezeu se bagă în probleme de astea, spune să nu înșeli. Și mi-aduc aminte că erau oameni foarte inteligenți, era o balanță așa și te înșela cu degetul când scântărea brânză sau unt. Aveai impresia că sunt 500 grame, de la 450. Dumnezeu se bagă în problemele acestea. Dumnezeu este interesat în căsătorie? Dumnezeu este interesat în viața conjugală? Dumnezeu este interesat în gândurile mele, în îmbrăcămintea mea? Dumnezeu este interesat în ceea ce fac? Și Dumnezeu spune aici, neprihănirea, dreptatea, cinstea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Nu faptul că oamenii păcătuiesc este așa de grav, ci faptul că oamenii cred că păcatul este o virtute. Nu faptul că oamenii trăiesc în păcat, nu au trăiesc în păcat, dar întotdeauna omul așa cum era pentru un păcat care îl săvârșea, postea, se închina, se spovedea, se plângea, spunea ceva, cum era el așa? A dispărut aceasta, oamenii nu mai au simțământul păcatului, nu-și dau seama că trăiesc într-o relație de dreptate. Se fură, se minte, există un materialism exagerat. Ar vrea să spun pe față că eu sunt împotriva, nu ca om, dar împotriva celor care revendică din partea guvernului român să le se dea castele, bani și dolari. Au plecat în Statele Unite, au plecat în vest, au scăpat cu viața. De ce trebuie să le dăm acestor oameni? De ce această sete? De ce această lăcomie din partea unor oameni? De ce aceste zeci de milioane de dolari trebuie să le dăm? Nu ne mai temem de Dumnezeu? Eu cred că din potriva acest oameni ar trebui să spună, uite, dau statului român 20 de milioane, am ce să trăiesc în Elveția, în Franța, așa mai departe. Nu mai să frică de Dumnezeu. Nu mai să dreptate. Toți vrem să luăm, să furăm, să fim mari, să fim mari peste noapte, să trăim de exploatarea altora, să mințim și așa mai departe. Dar Biblia spune așa că un popor nu se poate ridica. E adevărat că visăm să fim în Europa, visăm lucruri mari, visăm să fim mari și așa mai departe. Biblia însă spune neprihănirea înalță pe un popor dreptatea. Dar păcatul este rușinea popoarelor. Unii oameni s-au îmbogățit peste noapte. Dar aceasta nu aduce binecuvântare țării noastre. Dacă țara noastră vrea să fie o țară binecuvântată de Dumnezeu, sub Dumnezeu, atunci trebuie să fim cinstiți. Atunci trebuie să fim onești unii față de ceilalți. Atunci trebuie să avem milă de cel sărac. Atunci trebuie să ne gândim la o societate echitabilă. E adevărat, niciodată pe pământ nu se va construi niciodată o societate în care toți oamenii să aibă tot ce le trebuie. Dar una este să n-ai mașină de 50.000 și una n-ai ce să mănânci. Țara noastră trece printr-o situație în care foarte mulți oameni sunt săraci, n-au ce să mănânce. E adevărat că și săracii de multe ori sunt de vină. Că oamenii care sunt săraci, și de multe ori sunt nedrepti. Nu sunt chiar așa de săraci cum spune ca să credem noi. Ați văzut aici. Nu toți. Biblia spune să ne mulțumim cu ce avem. Niciodată n-a existat în România o deschidere așa de largă, așa de mare. Oamenii cunosc tot ce știu. Toți copiii de pe stradă fac politică. Și știu câte case are prim-ministru, câte case are ministrul educației. Și am spus, vedeți-vă de treaba voastră, duceți-vă și munciți și lăsați-vă ăștia mari. Că hoții există și în America. Numai că hoții ăștia ne lasă și noi să trăim mai bine, nu? Este așa, sigur. Și sunt și oameni cinstiți. Nu înseamnă că toți oamenii care sunt mari sunt necinstiți. Dar Biblia spune că neprihănirea, dreptatea înalță pe un popor. Grija față de cel sărac, grija față de cel nevoiaș, există o preocupare față de cei care sunt săraci, lipsiți. Dar păcatul este rușinea popoarelor. În lumea de astăzi, de pildă, o fată dacă spune că este cinstită și dacă este fecioară, colegile râd. Înainte, dimpotrivă, dacă o fată de ea cu un băiat în căsătorie, era o rușine. Astăzi, de fapt, păcatul este înălțat la virtute. E adevărat că organizații internaționale încearcă să încurajeze pornografia, prostituția, lesbianismul, divorțul, eutanasia și așa mai departe. Este chemarea bisericii să spunem că România și America poate să fie o țară binecuvântată dacă biserica va avea curajul să spună care este voia lui Dumnezeu cu privire la cei dintre oameni și care este voia lui Dumnezeu. Nu ce spune Uniunea Europeană despre asta. Nu ce spune Consiliul Europei sau nu știu care organizații care fac presiuni. Am văzut acolo tot și a spus țara noastră este ortodoxă. Pe cum este ortodoxă dacă membrii Parlamentului au votat în favoarea homosexualității și au anulat articolul? Unde? Păi ce ăia? Păi dar ăia vă reprezintă pe dumneavoastră. Sigur, va fi foarte greu, dar să nu uităm niciodată că dacă nu vom asculta de Dumnezeu, dacă nu vom promova dreptatea, dacă nu vom fi morali, și dacă ne vom lăsa stăpâniți de păcat, va veni mânia lui Dumnezeu peste noi. Vă vorbesc deschis, așa și eu cred că Dumnezeu va pedepsi Europa, s-ar putea că de curând, printr-o invazie musulmană. Nu ca pe timpul Mihai Viteazul, ci prin bani. 6-10% din populația Franței este musulmană. Atacul terorist de la Madrid din vara anul acesta a reușit să instaleze un guvern socialist, care este într-un fel anti-american. Un pastor suedez a fost condamnat la o lună de închisoare pentru că a vorbit împotriva homosexualității. Un tribunal de Irlanda vrea să-l cheme pe Papa Paul al II-lea în judecată, că a vorbit împotriva homosexualității. Iată în ce vremuri trăim. Este chemarea bisericii să spună că rușinea este decăderea popoarelor. Păcatul aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste noi. Și pedeapsa lui Dumnezeu se poate vedea. Va veni și peste America. Când au fost bombardate clădirile din New York. A venit peste Europa, am avut primul război mondial, am avut al doilea război mondial. A fost primul război mondial. A venit invazia comunistă a Moscovei. Am scăpat de ei. Așa. Europenii, de multe ori lideri europeni, sunt mari dușmani ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să pedepsească Europa printr-o invazie musulmană. Și când musulmanii ne vor stăpâni, niciun bărbat nu va avea curaj să spună că este homosexual. Homosexualitatea se pedepsește în țările musulmane. Nu numai o fată care trăiește cu un băiat, am citit așa și mi-am auzit, o fată care trăiește cu un băiat de căsătorie este omorâtă chiar de părinții ei. S-ar putea ca Dumnezeu să zică, trăiți în păcat, vă faceți de cap, nu vreți să ascultați de mine? Vă aduc eu unii care să vă stăpânească și să vă omoare. Și s-ar putea ca aceasta să vină peste Europa, dacă Europa nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Dar cu toate aceste lucruri de care le-am spus, noi nu, creștinii, nu doresc să construiască și nici nu pot să construiască o societate perfectă. O societate nu poate să fie perfectă pentru că e formată din păcătoși. Și unde mă duc eu să te duci dumneata, societatea va fi imperfectă. Știți care e deosebirea între Evanghelie și politică? Orice politică. Poate să fie politică de stânga, de dreapta, moderată, poate să fie fascistă, poate să fie comunistă, socialistă. Știți care e deosebirea? Orice politică vrea să îmbunătățească societatea. Spune așa, dacă societatea va fi bună și oamenii vor fi buni. Le dăm salarii, școli, locuințe, oamenii vor fi buni. Asta este poziția oricărei politici, de orice nuanță. Deci politică vine de la un cuvânt care înseamnă polis, polis înseamnă cetatea, politica era preocupată de îmbunătățirea, de perfecționarea societății omenești. Perfecționăm societatea, nu mai este dreptate, nu mai este analfabetism, mai sunt boli, oamenii vor deveni buni. Asta este politică. Orice politică, fie comunistă, fie anticomunistă, ăsta este, e politică la societate. Îmbunătățiți societatea și oamenii vor deveni buni. Dați-le cunoștințe, dați-le bani, dați-le salarii, dați-le locuințe, lăsați-i să călătorească. Nu e adevărat. Lumea de astăzi e mai rea decât acum poate 50 de ani. Evanghelia spune nu. Schimbați individul. Lăsați ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Membrul societății este un om păcătos. Asta e marea problemă cu care biserica este confruntată. Și biserica trebuie să spună oamenilor, oameni buni, noi suntem o rasă păcătoasă. Cum? Noi suntem formați de o rasă păcătoasă. Nici o îmbunătățire a societății nu îl îmbunătățește pe un păcătos. Rămâne tot păcătos. De aceea Biblia spune că biserica nu dorește să construiască o societate perfectă pentru că nu poate. N-are cum să o construiască. Putem să contribuim la ce este bine, putem să contribuim la progres, putem să facem tot ce este bun. Dar partea fundamentală pe care biserica o promovește este că păcătosul trebuie să se întoarcă de la păcatele sale la Dumnezeu. A fost odată o caricatură într-un ziar în România, cred în Urzica, și cineva a întrebat cine e de vină și spuneau toți. Dacă vorbești cu orice om din America, din România, el va spune că cei din afară sunt păcătoși. E vinovat guvernul, e vinovat parlamentul, e vinovat mass media, e vinovat prim-ministru. Toți avem această mentalitate. Alții sunt păcătoși. Un om care zice, eu sunt păcătos, atunci se pocăiește. Dar aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă vorbesc despre un fapt care, de fapt, o stare care nu este prezentă, dar care e în viitor. Am citit din Apocalipsa că va veni o vreme când împărățiile acestei lumi vor fi date în mâna lui Dumnezeu și ale Hristosului Său. De fapt, biserica creștină este o mare amenințare pentru toată lumea. În a doua Petru, la capitolul 3, Sfântul Petru spune că pământul cu tot ce este va arde. În anumite țări nu poți să pleci așa ceva, că mergi la pușcărie. Ești un element antisocial. Un adventist în România a fost adus în fața instanței și întrebat așa de judecător. Domnule Boian, dumneata crezi că atunci când Iisus Hristos va veni, tot sistemul socialist va arde? Zice, nu zic eu, Biblia așa spune. În a doua Petru, la capitolul 3, se relatează un holocaust. Pământul cu tot ce este pe el va arde, deci Dumnezeu va curăți, și de fapt aceasta este teza bisericii, este teza Bibliei. Cerul și pământul vor trece, zice Mântuitorul, dar cuvintele mele nu vor trece. E adevărat că slujitorii bisericii n-au curat să spună așa ceva. Dar dacă vrem să fim slujitorii bisericii, trebuie să spunem că pământul acesta este sortit pieirii. Pământul acesta este sortit arderii. Și în altă parte spune că dar noi după făgăduința lui așteptăm cerul nou și un pământ nou. Când oamenii au căzut în păcat și când Lucifer a căzut în păcat în cer, s-a evitat o mare problemă în univers. Păcatul, răul, revolta. Păcatul, răul este o enigmă pe care nimeni nu poate să o rezolve, nici teologia. Cum a apărut răul într-un univers creat de un Dumnezeu atot bun? Un Dumnezeu care a creat ființe bune. Nu se poate da o soluție. Dar se poate da o soluție de fapt experimentală și practică. Dumnezeu a pedepsit răul, păcatul în Iisus Hristos. Aceasta este taina pe care biserica o predică. Noi trăim într-o lume plină de nedreptate. Dar că cei care sunteți ortodoxi, nu știu care sunteți aici, în biserică ortodoxă de foarte mult multe ori se cântă așa: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Are biserica fantezie? Nu! Dumnezeu este stăpân. Și de fapt, conducătorul nostru suprem nu este nici Chieri, nu este nici Bush, nu este nici Iliescu, deși îi respectăm, nu va fi nici cel care va fi ales, ci este Dumnezeu. Biserica deja vede, trăiește, se spune că biserica trăiește în viitor, în escatologic. Noi trăim în prezent. De fapt, orice om trăiește în viitor. Și crezul, zice, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Așa zice crezul pe care preotul rostește în fiecare duminică la biserică. Și spuneți pe Iisus Hristos că va veni cu mărire și slavă și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. El este împăratul, el este regele, el este conducătorul. Biserica de ori n-are curaj să proclame aceasta. Aceasta nu este fantezie sau poezie, aceasta este ceea ce biserica crede. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbițe și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Oamenii de multe ori astăzi nu mai înțeleg mesajul Scripturii sau mesajul bisericii. Când eu mă duc într-o biserică ortodoxă, de pildă, am fost de mai multe ori și preotul zice, se cunună roaba robului Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Vasilica. Ce vrea să zică preotul? Vrea să zică că cei doi sunt soț și soție și că stăpânul lor absolut este Dumnezeu. Asta vrea să spună. Asta vrea să spună. Sau de pildă, când în Biserica Ortodoxă este oficiat botezul unui copilaș. Noi nu acceptăm botezul copilor mici, vreau să fac teologie aici. Dar știți ce întreabă preotul pe naș și pe părinții copilului? Te lepezi de Satana? Acum, dacă lepădarea se întâmplă, să mă astept totul alte probleme. Și știi ce răspunde? Ce răspunde copilașul prin gura altora? Mă lepăd. Deci un om care e creștin s-a lepădat de dracu, de diavol. Dar mai zice ceva preotul. Te unești cu Hristos? Spune, mă unesc. Așa zice copilașul. Vedeți, omul de astăzi nu mai înțelege mesajul bisericii. Că biserica are un mesaj de la Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să ne mântuiască prin Iisus Hristos, că a dat pe Fiul Său. Că s-a întrupat, că s-a petrecut marea minune a întrupării. Dumnezeul infinit, Dumnezeul veșnic, a trăit 9 luni în pântecele Fecioarei Maria, a fost Duhul Sfânt a lucrat și s-a născut. Dumnezeul infinit a devenit finit, Dumnezeul nemărginit a devenit mărginit, Dumnezeul fantastic de mare a devenit fantastic de mic. Dumnezeu își manifestă măreția de multe ori lucruri foarte mici și ne-a mântuit. De aceea, noi suntem creștini chiar într-o vreme ca aceasta. Și aș vrea să mă apropii de sfârșit. Și tot așa aș vrea să vă fac atenți, fie că sunteți ortodoxi, fie că sunteți atei, fie că sunteți pentecostali, fie că sunteți baptiști, să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne spune. Biserica lui Iisus Hristos trăiește în viitor, în escaton. Aștept învierea morților. Aștept ca Iisus Hristos să vie. Va pune capăt întregii politici. Va fi instaurat ca domn și împărat. El este împăratul de drept. Zice în cartea Apocalipsei, am fost morți și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile moștea locuinței morților. Domnul împăraților pământului. Eu cred că orice guvernator, orice președinte, orice rege, asta nu se învață la facultăți. Orice ministru, orice președinte, orice prim-ministru domnește și este mare pentru că Iisus Hristos l-a pus acolo. Că o fi bun, că nu e bun, asta e cu totul altceva. Da, alții vor spune că asta e concepție medievală, nu e scripturistică. Domnul împăraților pământului. Împărații pe care avem trec, sunt asasinați, sunt împușcați, sunt executați, cad, mor și așa mai departe. Există multe ori o regalitate mereditară, una și așa mai departe. Dar toți aceștia trec. România a avut monarhie, după monarhie am avut republică, au fost diferite regimuri, a venit regimul comunist, a căzut, dar Dumnezeu rămâne același. Iisus Hristos este același, era și în veci. Asta este poziția bisericii. Asta e poziția noastră. Noi nu predicăm pur și simplu o figură romantică. Ei, mă duc și eu la biserică, fac semnul crucii, Iisus Hristos, cine a fost și ăsta? Păi dacă toți românii sunt așa, de ce să fiu altfel? De ce să fiu musulman? Noi n-am făcut o alegere că nu puteam, noi n-am făcut o alegere doar că fiu un hobby. Am făcut o alegere cea mai fundamentală. Am ales pe regele regilor care nu moare niciodată. A murit odată pentru păcatele noastre și a înviat. Am ales pe regele regilor care nu poate fi detronat, nu poate fi asasinat. Nu este ales prin vot, Dumnezeu nu așteaptă votul nostru. Când preotul vine și înmormântează pe cineva, eu am citit slujba bisericii ortodoxe, se numește Panichida, vreau să știți dumneavoastră, mai știți ortodoxi, și când preotul vine prima dată în casa mortului, poate să zică, știți cu ce începe? Cu ceva care parcă nu prinde, nu se prinde oameni. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Asta, de fapt, este cupola care trăiește biserica și o împărtășește lumii. Aceasta este chemarea noastră. Aceasta, de fapt, este vocația noastră. Să vă chemăm să vă împăcați cu Iisus Hristos, să veniți mădulare ale bisericii sale. Marea problemă pe care Dumnezeu a rezolvat a fost problema păcatului. Asta nu e o problemă baptistă. Asta nu e o problemă pentecostală. Asta nu e o problemă catolică. E o problemă ortodoxă. E o problemă de viață și de moarte. Când mănânci, nu mănânci ca baptist sau ca pentecostal sau ca ortodox. Mănânci ca om. Nu se poate dacă nu mănânci mor. Dacă nu bei apă mor. Tot așa, dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu, suntem osândiți la moarte veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne facă să fim un popor, o familie, o națiune și credincioși underground. Amin. Amin.